Діалоги про культуру.
Добрий день усім слухачам. Гэта програма «Діалоги про культуру». Яна протягує ефір нашого радіо. У студії ведуча Алла Іванова, за гукорежисерським пультом Лариса Мараєва, а відеоверсію нашої сьогоднішньої програми створює Олеся Давидович. У разгар лета у Беларусі адзначаюць вельмі цудоўнае адно з самых старажытных народных свят – купалле. Прысвечаны яно сонцу, росквіту прыроды. Падобныя святы, дарэчы, ёсць у многіх іншых славянскіх народаў. Але, напэўна, менавіта ў Беларусі найбольш поўна захаваліся традыцыі купалля, якую адзначаюць з асаблівым размахам. Дык вось аб гісторыі купалля, яго цудоўных традыцыях, абрадах, таямніцах, павер'ях, захаванні яго ў культурнай спадчыне нашай краіны. Будзем весці сённяшнія нашы дыялогі. А дапаможа нам у гэтым госць праграмы, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Сяргей Ермаловіч. Добры дзень вам.
Добры дзень.
Сяргей, ну вось адразу хочацца даведацца, калі ж узнікла свята купалі, калегу пачалі святкаваць, наколькі даўно гэта ўсё было?
Ну, на гэтае пытанне вельмі складана адказаць, мабыць, вам ніхто не адкажа, таму што у свята гэтага карані хрысціянскія. Святкавалі яго не толькі славяне, а па ўсёй Еўропе. Калі браць славян, то першыя ўспаміны пра гэта у летпісу, канешне, у 1175, у 1262 годзе. Таксама, калі гурыць менавіта пра Беларусь, то гэта сярэдзіна 14-га стагоддзя у некаторых граматах узгадваецца гэтае свята. Тобто, гэта адно з самых старых святаў, якое мы зараз святкуем, па сутнасці, ў Беларусі.
Настолькі яно старажытнае. Ну, і разам з тым, гэта не толькі беларускае свята, таму што ў многіх краінах ёсць падобныя святы, так? Вось толькі па-рознаму яны называюцца.
Канешне, гэта свята ў гонар летняга сонцастаяння, і па ўсёй Еўропе яго святкавалі. Напрыклад, у латышоў гэта ліга, у фінаў гэта юханус, і не проста так, таму што гэта свята была ў гонар Яна Працечы, а Ян па-фінскі гэта юхан. Ось, па сутнасці. У Швеці можна сустрэць называцца Мідсама, так і пракладаецца сярэдзіна лета. Усё ў гэтыя дні, 23 на 24 ліпеня. Праўда, зараз мы святкуем,
чэрвеня.
Прабачце. Правда, зараз мы святкуем 6 на 7 ліпеня. Таму што ў нас два календары. Юліанскія і грэгарыянскія. Мы можам святкаваць любое свята два разы. Калі ў вас дзень народзіў, дзень народзінаў, можаце святкаваць яго таксама два разы. Праблем не будзе.
Цудоўна. Ну, дык вось, і сустракаюцца назвы такія купалле і Івана Купалу. Чаму? Чым яны адрозніваюцца? Што яны азначаюць? Вось гэтыя дзве такія розныя назвы.
Ну, купалле гэта дахрысціянская, я б сказаў бы, рэч. Шмат хто змагаецца, спрачаецца, які корань у гэтага слова. Хтосьці гаворыць, што гэта звязана з летам, па тыпу жар, агонь і гэтак далей, індаеўрапейскі карані. Хтосьці адводзіць гэта слова да лацінскага, да лацінскай мовы, але пры гэтым я б сказаў бы, што лацінская мова таксама індаеўрапейская. Тобто корань, я б сказаў бы, звязаны з летам. А вось слова Іван, імя Іван, гэта ўжо хрысціянская традыцыя. Вось што мы тут бачым. Хрысціянства і дахрысціянскія традыцыі, яны разам змяшаліся. Для нашых продкаў, па сутнасці, усе гэтыя традыцыі, гэта адно і тое ж. Яны гэта ніяк не падзялялі. І ў гэтыя дні сапраўды святкавалі у хрысціянскай царкве раство Іана Працічы. Таму ось і што маем. Іан, Іван, гэта як бы хрысціянства, і купала, гэта як бы да хрысціянства. Вось што атрымоўваецца.
Вось што. Гэта купалле, гэта такое народнае свята, так атрымліваецца,
да.
А Івана Купала, гэта больш хрысціянская непасрэдна.
Ну, хутчэй, лепей сказаць раство Іана Працечы. Вось, яно святкуецца 7 ліпеня, а вось само купалле ў ноч 6 на 7, таму можна сказаць купалле перад ростом Іана Працечы. І гэта як і на раство Хрыстова. Таму што Раство Хрыстова – гэта дзень зімовага сонцастаяння. І гэта Раство Ісуса Хрыста. Ось паглядзіце, зімова сонцастаяння. Раство Ісуса Хрыста – летняе, Раство Іана Працечы.
Так.
Ось як супадае.
Ось як супадае. І святы наогул ось яны дзесьці побач, блізка зусім з сонцастаяннем, непасрэдна.
Да.
Наближаны.
Таму што ўсё звязана з земляробшым календаром, беларусы па ім жылі, як і любы іншы народ Еўропы, кожнага народа былі свае святы, але людзі заўсёды любілі глядзець на неба, бачылі, калі цёпла, калі холодна, атаясамлівалі гэта ўсё з сонцам, таму што яно ярка свеціць. І калі прыйшло хрысціянства, яно не магло так вось проста ўзяць і прыйсці, тыя святы, якія былі, яны потым пачалі хрысціянізавацца. Ось, напрыклад, чаму Раство не на Новы год, а менавіта 7 студзеня. Гэта было якраз прымеркавана да таго, каб людзі не святкавалі вось гэта дахрысціянскае свята, а менавіта хрысціянскае святкавалі. Але атрымалася так, што па сутнасці ўсё змяшалася. Як і на каляды, так і на купалле, і хрысціянства можна пабачыць, і дахрысціянства. Ось, напрыклад, купалле, праўда, там больш такіх дахрысціянскіх традыцый захавалася, але пры гэтым, калі людзі зёлкі збіралі, а зёлка гэта адна з неад'емных часта купалле, то яны вельмі часта шлі іх свяціць у царкву, і потым маглі захоўваць увесь год.
Увесь год захоўваць, і яны станавіліся такім абярэгам свой асаблівым нават.
Да,
для
правда.
Дома, для сям'і, для чалавека нават.
Калі хварэеце, бярэце зёлкі купальскія, які вы збіралі менавіта купальскую ноч. Калі іх асвяцілі ў царкву, гэта вельмі добра. Можаце абкурыць хату, можаце абкурыць хворага чалавека, лічылася, што вельмі так добра дапамагае. А асабліва дапамагае, каб у кароў малако заставалася, таму што, ну, гэта была такая ножка, калі нячыста гуляла, і ось асабліва ведзьмы, яны лічылася забіраюць ваша малако ў кароў.
Ось такія асаблівасці. Сергій, увогуле, мы высветлілі, што ў розных краінах па-рознаму называецца гэтае свята. Напэўна ж, ёсць і нейкія традыцыі адрозненні ў святкаванні. Вось чым адрозніваецца святкаванне купалля менавіта на Беларусі?
Ну, на Беларусі, скажу вам дакладна, што калі для іншых народаў Еўропы гэта свята больш такое, як фэст, там нейкі фестываль, яны там проста весяляцца, то ў нас вельмі моцна якраз абрадавая частка. Што я што гавару? Зёлкі, травы збіралі, купальскія, вогнішча распальвалі. Гэта не проста каб павеселіцца з кокнуцю. Гэта там быў свой сэнс.
Свой сэнс, да, сакральны нейкі.
Да, сакральны сэнс. І гэтыя ж зёлкі, напрыклад, захоўвалі ўвесь год. І калі вы паедзеце там у нейкую Швецыю ці Прыбалтыку, там, ну, мабыць, не будуць так захоўваць. Там хутчэй моладзь збіраць, то есть як такое свята моладзі весяліцца. У нас зараз магчыма таксама, але пры гэтым у нас жа і жывы людзі, якія ўсё гэта памятаюць. Урбанізацыйныя працэсы ў Беларусі пачаліся трохі пазней, чым у іншых краінах Еўропы, таму традыцыйная культура, так сказаць, не згубілася. І мы вось дакладна ведаем, што ў нас нават у наш час людзі праводзяць шмат абраду. Менавіта на купалле.
І збіраюцца разам. І вось і раней было так, што ўсёй вёскай патрэбна было выходзіць так і святкаваць купалле.
Усёй вёскай, але моладзь трохі так асобна трымалася ад усіх. Чаму? Ну, таму што ўсё ж такі гэта свята было і у тым ліку святам моладзі.
Так.
Росквіт прыроды якраз лічылася ў гэтую ноч быў. То есть прырода набывае самую вялізную моц, і, ну, значыць, гэта неяк так атайсамлівацца з маладымі.
Да, прырода, да, да моладзі. Да. Ну, і дзень моладзі, вось, літаральна напярэдадні святкавалі, напэўна, так само, вось, прымеркавана, ўсё гэта не здарма, ўсё гэта сабрана дзесьці, вось, у адзін перыяд. Блізка,
да.
Блізка.
Моладзь весялілася, і яна, так сказаць, праводзіла па сутнасці свае абрады.
І сваю будучыню, да. Лёс імкнулся.
Дзяўчаты хацелі ведаць, хто будзе ў іх муж. Хлопцы, так сказаць, глядзелі, у каго там нейка старызна ёсць, напрыклад, стары плот, яго ў касцёр, хай новы гэты чалавек робіць. І таму часам людзі хавалі ад моладзі сваю браму, свой плот, а то потым у кастры толькі знаходзілі. Бывала, што хтосьці заходзіў далёка, бралі гэтую браму старую, маглі за 7 кіламетраў аднесці.
Вось так.
Ось.
Наогул, вось людзі рыхтаваліся да купалля, не проста так ўсё адбывалася. Вось вы адзначылі, збіралі зёлкі, так? Потым гэтыя зёлкі, кветачкі нейкія, дзяўчаты з іх плялі вянкі.
Ну, да, канешне, плялі вінкі і свяцілі іх таксама. Ну, канешне, частку пакідалі на вінкі. Гэта ось фіксуецца амаль паўсюль. Ось тое, што збіралі зёлкі, плялі вінкі, хадзілі, скокалі праз касцёр і гэтак далі. І вянкі плялі дзяўчаты, але насілі не толькі дзяўчаты. Зараз на купальні можна пабачыць, як дзяўчына з гэтымі вянкамі ходзіць, больш нікому не даюць. Але калі дзяўчына пляла вянкі, то не адзін.
Не адзін.
Да, на свайго хлопца, на сваіх бацькоў магла сплесці. І потым гэтыя вянкі не проста з імі хадзілі, з дапамогай іх гадалі. Ось, напрыклад, кідалі у ваду і глядзелі. Калі паплыве хутка, гэта значыць хутка выйдзе замуж. Калі да берага праб'е, ну, па шанцу ў наступным годзе. Я сустракаў такое у Слонімскім раёне да Вялікай Айчыннай вайны. Там сям'я сабралася ўся, то есть не толькі моладзь, там і бацька, і маці, і дачка, вось яны зрабілі тры вянка.
Так.
Яны пусцілі іх па рацэ і глядзелі, які вянок як плыве. Спачатку усе тры плылі роўна, потым бацька ў вянок, ён кудысьці
у бок
адплыў і трошкі замарудзіўся, але плыў. Потым ён дагнаў гэтыя вянкі, дачкі і сваю жонкі, і
разам яны паплылі.
Да, далі. Разам паплылі, дачка трохі, то есть вянок дачкі трохі адстаў. І яны гэта трактавалі, сказалі, што, мабыць, бацька кудысь яна час ідзе, сапраўды. Потым у партызанах на вайне ваяваў і вярнуўся жывым. І гэта трактавалі, чаму вярнуўся жывым, таму што вось гэты вянок вярнуўся зноў да дачкі і жонкі.
Цудоўна, якое павер'е. А вось яшчэ чула, што калі вось вянок паплыве хуценька, то і далёка, гэта значыць, дзяўчына далёка дзесьці замуж выйдзе. А вось калі да берага прыб'е, гэта значыць, на сваёй старонцы застанецца,
у сваёй вёсачцы. Магло быць і такое. У кожнай рэгіёне былі свае традыцыі. Калі адзін чалавек там, напрыклад, з Капыльшчыны гаворыць, што ў мяне вось так, а іншы чалавек, напрыклад, з Шэрвінскага раёна гаворыць, што ў мяне вось так, то яны абодва правы.
Так. Дык вось на Беларусі гэтыя самыя рэгіянальныя асаблівасці святкавання купальля захаваліся.
Ну, некаторыя, я б сказаў бы, больш тэхнічныя моманты такія адрозніваюцца, але структура свята, яна паўсюль, можна сказаць, аднолькавая. Гэта збор зёлак, пляценне вянкоў, гаданне, падрыхтоўка вогнішча, пошук папараць кветкі, ну і, канешне, сустрэча Соніка. І якраз, калі вось Соніка быў росквіт, ось з'яўлялася Соніка, то якраз тады і купаліся ў рацэ.
Ось як все адбывалася. Ну што ж, давайте яшчэ вось гэтыя самыя папярэджанні, так, вось гэтыя самыя падрыхтоўчыя моманты. Для таго, каб вогнішча запаліць, трэба было сабраць штосьці і скласці гэтае вогнішча з чагосьці. Дык вось збіралі звычайна з двароў усякія там непатрэбныя нейкія рэчы драўляныя, так, тое, што там зламанае было, вось каб гэта ўсё спаліць.
Калі ў некага чалавека там брама старая, то моладзь збіралася гуртом, ну неяк неёмка тое, што ў гэтага чалавека ў аднаго на вёсцы старая брама.
Так.
Трэба паказаць яму, што ну трэба ўжо роўную рабіць, то есть новую рабіць. Раней такога, як зараз, вось я асоба, такога не было. Людзі жылі грамадой. Калі там хтосьці неяк вылучаецца, то людзям гэта не падабалася. У тым плане, што калі у вас двор там, напрыклад, не прыбраны, ці штосьці яшчэ ў такім ось духу, то маглі і вось і паказаць. Вось на масленіцам, напрыклад, на нежанатых хлапцоў, дзяўчын вешалі калодкі на купалле, на нядбайных гаспадар, то есть да прыходзілі да нядбайных гаспадароў, бралі ў іх плот стары, забіралі ў іх браму, і ўсё гэта ў вогнішча. Плюс тое, што ў сябе было, старыя рэчы там розныя таксама, там дошкі нейкія непатрэбныя бралі, ўсё ў вогнішча кідалі, пазбаўляліся ўсяго старога. І гэтым займаліся хлопцы, нават яны выбіралі нейкага галоўнага чалавека, які глядзеў за гэтым. Ну і, канешне, самы галоўны атрыбут вогнішча – гэта кола. Кола як сімвал Соніка.
Так.
Яго, на яго, калі што, таксама маглі заплітаць, ось як вянок, такі вялізны вянок мог быць. І выглядала гэта, канешне, вельмі прыгожа.
Незвычайна. Ну і вогнішча палілі ўсю ноч купальскую, гэтае самае вогнішча, вакол яго вадзілі хараводы.
Да, пелі песні, танцавалі. Вось я, калі чытаў успаміны людзей, то там вельмі шмат гаварылася менавіта пра песні танц. Спачатку карагод, калі яна велика, потым людзі пачыналі, па сутнасці, як бы зараз сказалі, весяліцца.
Да.
І калі вогнішча ўжо так добра прагарэла, то пачыналі ўжо і скокаць праз гэтае вогнішча. Тут таксама былі свае прыметы. Калі там нейкая пара ёсць, то яны павінны, напрыклад, абавязкова разам скокнуць праз вогнішча, і пра гэтым, каб у іх былі рукі таксама разам, каб не разарвалі. Гэта значна, будуць заўсёды разам. І ёсць таксама такое павер'е, што калі скокнуць три разы праз купальскае вогнішча, то будзе ўсё добра і хварыць не будзеце. А калі хварэце, то хвароба сыдзе хутка.
Ну і ўвогуле, вось чула яшчэ такое меркаванне, што хворыя людзі прыходзілі да купальскага вогнішча пастаяць побач, нават вось каб дзесьці гэта вось іскрыначка магчыма так вось трапіла, так, і тады таксама чалавек здароўе атрымліваў.
Да, розлічы маглі прыводзіць сваіх хворых сваяко, і калі не маглі, ось яны, ну, то есть ніяк не маглі патрапіць да вогнішча, то нават маглі прыносіць іх адзежу. Ось падносіць да вогнішча, каб яно, ну, напіталася гэтай энергіяй, каб чалавек больш не хварэў.
Так, ну і яшчэ вось сімволіка вогнішча ў тым, што потым, вось калі вугельчыкі гэтыя заставаліся, людзі таксама ў чыгункі збіралі іх, адносілі дзесьці ў дом, там захоўвалі потым, ну, каб таксама там дзесьці абараняць сваё жыллё ад маланкі, напрыклад.
Было і такое, маглі на поле адносіць, таму што лічылася, што ў гэтую ноч ведзьмы гуляюць усю ноч і маглі заломы рабіць, а залома гэта ва ўяўленні нашых продкаў гэта дрэнная рэч, ураджаю ніякага не будзе, нават вось гэты вогнішча, не проста ж месца там нейкае адкрытае, каля вады выбіралі, як шмат хто думаў, ось каля дарогі, каля перакрыжавання шляхоў, там дзе гэтыя ведзьмы збіраць, таму што зло магло прыйсці з любога накірунку, таму там часам крыжы нашы продкі ставілі. А таксама каля палей, дзе жыта, пшаніца расло, ось каб ведзьм спужаць. Нават у некаторых мясцінах, напрыклад, на Панімоне ведаю, вось святары рабілі на святога Яна, як яны гаварылі, кросны ход. І якраз кросны ход быў не толькі па вёсцы, якраз ось па гэтым жытнім палям. Ну і людзі, калі гэты вугельчыкі збіралі, маглі гэта і ў поле, так сказаць, высыпаць, каб абараніць сваё поле там ад рознай нячыстай сілы.
Каб ураджай все ж таки добрым быў, урэшце атрымаўся. Якую ролю іграюць вада і купанне ў абрадах купалля?
Ну, вельмі вялікую ролю. Лічылася, што менавіта ранішняя раса, таму што не паўсюль жа вада была.
Так.
Ось маглі якраз качацца ў траве раніцы, калі была раса, ну вось яна валодае таксама гаючай такой сілай. Таксама калі хварэйце, калі спіна асабліва баліць, трэба пакачацца ў траве. Ну і дзяўчыны таксама купаліся раніцай. У некаторых рэгіёнах сапраўды была такая традыцыя, таксама ачышчаліся вось гэтай купальскай ранішняй вадой. І людзі ўспамінаюць старыя зараз, што да, хадзілі раніцай спецыяльна, вось каб пакачацца або ў траве, або скупацца ў рацэ, або
акунуцца
ў возеры,
да, у ваду. Так. Ну і раскажыце пра пошук чароўнай папараць кветкі. Ўсё ж такі, мы ведаем, што насамрэч папараць не квітнее, але тым не менш, вось, гэтае самае цудоўнае такое неверагоднае павер'е, чароўнае, што папараць кветка ўсё ж такі існуе і хочацца яе знайсці. Вось як гэта ўсё ў абрадах, у традыцыях купалля.
Ну, гэта абавязкова быў пошук папараць кветкі, і шукалі паўсюль, гэта абавязкова складаючае свята, і шукалі заўсёды ноччу. Можна, канешне, ўсю ноч весяліцца каля вогнішча, але апоўначы шмат хто сыходзіў менавіта ў лес шукаць гэту папараць кветку. І шмат хто думае, ну, гэта ўсё казкі, але калі чытаць успаміны людзей, або слухаць тых людзей, якія зараз жывуць і памятаюць пра гэтыя пошукі, то яны іх шукалі, і вы не паверыце, яны знаходзілі. І пад ось гэтым міфам пра папараць кветку ёсць, я б сказаў бы, аснова, то есть не ўсё выдумалі насамрэч. Ёсць такі папаратнік, называецца каралеўскі, ён якраз цвіце падчас купалля. Ось, ну як цвіце, ён выпускае споры, гэта прыкладна канец чэрвеня, пачатак ліпеня. У яго ў ноччу свеціцца мяцёлачка, з якой ён гэты споры выпускае. І ось магчыма, ў гэтым ёсць аснова міфа пра папараць кветку. Ён у Беларусі дагэтуль ёсць, але занесены ў чырвоную кнігу. Калі яго пабачыце ў лесе, калі ласка не рвіце. Да. Вось. І лічылася, што калі хто знойдзе гэту папараць кветку і схавае, самы галоўны схаваць, таму што за вамі будзе ганяцца нечыстая сіла ўсю ноч.
Угу.
Ось. Будуць хацець адабраць вашу папараць кветку, то вы, напрыклад, калі адарвеце, сарвеце яе, схаваеце, і нікому пра гэта не скажаце, гэта самае галоўнае, то вы будзеце ведаць усё на свеце. Ну, ведаць усё на свеце для нашых з вамі продкаў гэта не ведаць, як там што зроблена і ў гэтым духу, а гэта, напрыклад, ведаць, дзе які скарб схаваны. Ось папараць кветка магла паказаць, ось куды яна нахіляецца. Ось, значит, там, у тым напрамку схаваны скарб. Лічылася, што якраз скарба, якія там некія візьмары, ці хтосьці схаваў, яны якраз на паверхню выходзяць у гэтую ноч. І гэта яшчэ не ўсё. Можна было яшчэ разумець мову жывёлаў. Я сустрэў у успаміны людзей са Свіслацкага раёна тое, што дзядзька адной жанчыны пайшоў у гэтую ноч у лес, чамусьці за жывёліны, не ведаю чаму.
Страшна было аднаму, напэўна.
Да, мабыць, страшна.
Гэтай сілы нячыстыя.
Ось, і ён, у яго ў боце апынулася гэтая папараць кветка. І ён сказаў, ось, сваю пляменніцу, магчыма, так от пашуціў, але яна паверыла тое, што ён менавіта стаў разумець мову жывёл.
Па ўсіх.
Да.
Ой, гэта цудоўна. Увогуле, такія чароўныя гісторыі, яны час ад часу ўсё ж такі здараюцца, і штосьці такое неверагоднае адбываецца, асабліва вось з нашымі традыцыйнымі беларускімі народнымі, старажытнымі святамі і абрадамі. Скажыце, калі ласка, вось сёння з цягам часу неяк традыцыі святкавання купалі яны змяняюцца крышачку?
Ну, як і ўсе святы, яны становяцца больш такімі агульнымі, ось гэтай традыцыі, больш простымі. Ну, калі арганізоўваецца звычайна купальня, то робіцца якраз вось гэты асноўны элемент. Это вось зёлкі, вянкі, вогнішча. Ну, пошук папараць кветкі я ўжо не ведаю, каб людзі гэта шукалі. І, так сказаць, такія агульныя рысы. Але, напрыклад, калі браць рэгіянальныя рысы, то маглі дзесьці відзьму спальваць. Праўда, не жывую. Ось якраз з гэтых зёлак збіралі пудзіла вось гэтай відзьмы і кідалі потым у вогнішча. Дзесьці, напрыклад, на панёмані маглі з кожнай хаты дзяўчаты абыходзілі са спевамі, збіралі там не зёлкі, рабілі так званы куст, і потым за вёскай яго спальвалі, вось вам, калі ласка. Ну, зараз гэта больш усё становіцца так уніфікавана. Для людзей сучасных усё проста. Вось вада, вось вогнішча, вось вянкі.
Зразумела. Скажыце, вось, якія ініцыятывы ў нас сёння існуюць па захаванні і развіцці традыцыі купалля?
Ну, у кожным, па сутнасці, доме культуры вы выберыце любы раён, нават у тым раёне, дзе купальні святкавалася, там зараз святкуюцца купалі. Пры гэтым гэта спрабуюць зрабіць у тэатралізаванай форме, і ў гэтым ёсць сэнс, таму што раней тэатралізаваныя элементы ўсё ж такі ў продкаў беларусаў былі ў купалі. Напрыклад, хтосьці мог у вязьму перапранацца, яна бяжала да вогнішча, і маглі не пусціць, а магла таксама пужаць моладзі старых людзей выскокваць жыта па тыпу вязьма. А яе і за ёй чэрці бегалі па тыпу. Гэта проста таксама моладзь брала вуголле і ось свой твар вымазала ў гэтым вуголлі. Таксама вось бегалі за гэта вязьмы, да. І вось калі пачытаць вось як зараз святкуюць, то сапраўды там і чорт, і там некі вадзяны, і некі вязьмы таксама вось ёсць.
Усе гэтыя да. Міфічныя істоты прысутнічалі.
Ось таксама і ў нашым музеі кожны год праводзіцца купалі два разы. Ось у ноч 21 на 22 чэрвеня, ну як у ноч, увечары 21 чэрвеня, мы паказвалі ось гэты абрад. Таксама будзем паказваць гэтае свята увечары 5 ліпеня у нас будзе праходзіць. Усе асноўныя элементы ось будуць у нас таксама купалля.
Ну, канешне, будуць у вас все асноўныя элементы купання. Раскажыце, вось што, на чым засяродзіце сваю ўвагу, толькі там будзе, як будзеце вучыць, некія майстар-класы па пляценні вянкоў, штосьці вогнішча асаблівым чынам там будзеце складаць,
трэба
песні
людзей...
якія.
Трэба людзей пазнаёміць з купалем, каб яны ведалі, што гэта такое ўвогуле. Таму там будуць не толькі майстар-класы, там усялякія расповеды. Так, канешне, майстар-клас па пляценню вянкоў. І гэта самы папулярны майстар-клас. Вот дзяўчаты заўсёды абступаюць вось гэтае месца, дзе мы пляцем вянкі. Мы загадзя таксама, як і нашы продкі, нарыхтоўваем кветкі. Ось іх вельмі шмат заўсёды, і людзей заўсёды вельмі шмат. Таксама, напрыклад, майстар-клас па пляценні, напрыклад, лялькі з травы. Ось, гэта у нас таксама такое ёсць, ось так, купальская тэма. Ось агульнабеларуская тэма. Ось мы таксама ось на купалле знаёмім людзей з іншымі аспектамі беларускай культуры. Напрыклад, майстар-клас па выцінанцы, або майстар-клас па кавальству. Кавальств ён таксама з нячысцікамі звязаны. Нячысцікі якраз і разгульвалі на купалле, на купальскую ноч. Ось таксама гэта можна будзе пабачыць. Купальскія гаданні і расповед, і нават паказ, там не дзяўчыны могуць у гэтым паўдзельнічаць. удзельнічаць. Майстар-клас па купальскім спевам. Там ж было столькі шмат спеваў, столькі розных песен. Зараз все прывыклі да купалінкі, напрыклад, але купалінка гэта аўтарская песня. А вось
народныя.
А вось мы менавіта праводзім майстар-клас па народным песням. Яны вельмі прыгожыя, цікавыя, асабліва мне падабаюцца тыя песні, якія пра каханне. І потым, як у старыя часы, мы вялізным шэсцем ідзём да нашага вогнішча. Вот таксама все старыя дошкі, усякія непатрэбныя рэчы, ўсё ў адным месцы, наверсе кола, як такі вялізны вянок. Падпалім урачыста наша вогнішча. Ось прабавалі як раней. Напрыклад, рабілі вогненную браму, гэта калі дошка аб дошку трэцца. Так. Вось здабывалі такую гельчык, так падпальвалі, але высветлілася, што на гэта патрэбна шмат часу, а шмат хто не хоча чакаць. Таму мы ось падпальваем вельмі проста, бярэм факел і запальваем наше вогнішча. Але гэта ўсё ўрачыста, возім карагоды, пяем песні, потым пачынаецца танцы, гульні. Вось каля вогнішча танчылі і гулялі. Гэта абавязкова. Ну, а скокі праз вогнішча, гэта як то пажадае. Мы, так сказаць, не прымушаем,
людзей наўмысна гэта рабіць.
Да, таму што, ну, народу шмат, можа быць
чымсь
небяспечна, мы глядзім вось за парадкам, каб людзі самі сабе не нашкодзілі.
Сергій, яшчэ хочацца пацікавіцца. Вы казалі неаднаразова, так варожбы усялякія на купалі адбываецца, акрамя таго, што насуджаныга варожаць дзяўчаты, якія яшчэ, што яшчэ можна прадказаць, што яшчэ можна высветліць?
Ну, як бы гэта ні гучало, у асноўным насуджанага і гадалі, таму што гадалі хто? Гэта ж не хлопцы гадалі.
Дзяўчаткі.
А ў асноўным якраз дзяўчаты, што іх цікавіла? Ці пойдзе яна замуж ці не? А калі пойдзе, то які яе будзе жаніх? Звычайны ці багаты? Ось і нават у некаторых мясцінах вось калядныя гаданні і купальскія, яны прам супадаюць. Тобто маглі вянок перакідваць праз страху. А напрыклад, на каляды перакідвалі лапаць. Пра страху, вось. Менавіта вянок, не праз вогнішча, а пра страху, я вось не памыліўся, што цікава. І глядзелі туды, куды ён глядзіць, у які бог, адтуль там жаніх і прыйдзе. Ось, або, напрыклад, плот абдымалі, напрыклад, які муж будзе, чарнявы, бялявы, руды, лысы. Ось так лічылі. І на чым скончаць падлік, ось такі муж і будзе. Так же сама і на купалле, і на каляды. Ось такое гаданне было. Маглі пайсці ў поле і таксама слухаць, прыслухоўвацца да зямлі, адкуль сабака брэша. Ось адтуль, значыць, жаніх і прыйдзе.
Ой, колькі цудоўных усялякіх.
А яшчэ, ось, напрыклад, да, на Мніншчыне было такое гаданне, калі бралі трыпутнік. Ён расце каля дарог, таму называлі трыпутнік, ось, са словам путь звязана. І яго нават, ось, бралі зубамі, што цікава, прагаворвалі некую замову, потым клаліся спаць, і ось які жаніх вам прысніцца, такі вас і будзе, лічылася. Маглі так збіраць папараць у лесі і таксама класці сябе пад галаву. І
на раніцу зразумелі.
Да, і пра гэтым жа снілі, таму што яны аб гэтым думалі, таму і снілі, што цікава, які ў іх жаніх потым будзе, які муж.
Ой, увогуле, вось гэта купальская ноч чароўная, не здарма яе так называюць, не здарма і ў фальклоры, і ў літаратуры, і ў песнях яна так адлюстравана, як чароўная купальская ноч. Шмат таямніц, шмат чараўніцтва, шмат чагосьці такога незвычайнага адбываецца, і ўсё гэта можна будзе адчуць, дакрануцца з 5 на 6 ліпеня, так, у
да.
дзяржаўным нашым музеі архітэктуры і побыту.
Пачатак у 19:00.
Цудоўна, Сергій, ад вас чакаем, ну, жадаем, канешне, каб купалле, якое вы будзеце праводзіць, прайшло на вышэйшым узроўні, каб шмат гасцей да вас прыехала. Ну, і ад вас чакаем пажаданні нашым слухачам радыёканала «Культура».
Ну, жадаю ўсяго самага лепшага. Загадвайце свае нейкія такія мары, і каб яны збываліся, купальская ноч – гэта чароўная ноч. Той, што загадаеце, усё збудзецца, і прыязджайце да нас, каб паспрабаваць таксама свае сілы. Калі хаціце папець, зрабіць там нейкую прыгожу сябе ляльку, а таксама сплесці вянок для свайго хлопца, калі ласка да нас, калі хаціце праверыць, ці будзеце вы з ім выдалець, ці не будзеце, то можна і пагадаць, таксама у нас будзе. Таму жадаю ўсім слухачам, каб на купалі у вас было ўсё добра, і ў жыцці таксама у вас ўсё было добра.
Далучаемся да гэтых вашых чароўных такіх слоў, няхай усім шанцуе, шчасціць, і няхай ва ўсіх усё будзе добра, не толькі ў купальскую ноч, а наогул па жыцці.
Да, па жыцці.
А я нагадаю, што сёння ў праграме «Дыялогі пра культуру» прымаў удзел вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Сергей Ермаловіч. Дзякую вам за такую цікавую размову. Таксама ў студыі працавала Алла Іванова. Да сустрэчы!